Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία άλλη περίπτωση που να γράφτηκαν τόσα τραγούδια με τον ίδιο τίτλο σε τόσο λίγο χρόνο υπέρ της δολοφονίας ενός CEO. Παρακολουθούμε το YouTube και το Spotify να κατακλείζονται από εκατοντάδες τραγούδια για τον Luigi Mangione που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της ασφαλιστικής United Healthcare. Και επιλέγουμε για εσάς τα καλύτερα από αυτά. Ουσιαστικά συνεχίζουμε μια κουβέντα που ανοίξαμε στη στήλη του InfoWord στην εφημερίδα των συντακτών, προσθέτοντας όμως πολύ πολύ μουσική. Και ύστερα, επειδή κάποιοι αναρωτήθηκαν εάν ο Mangione είναι ο αληθινός Τζόκερ της εποχής μας, θυμόμαστε λίγα πράγματα από την ταινία με τον Joaquin Phoenix. Την πρώτη, την καλή, όχι το sequel.
There's an office and a building and a person and a chair, and you paid for it all, though you may be unaware. You paid for the paper, you paid for the phone, you paid for everything they need to deny it what you're owed. There ain't no you in United Health, there ain't no me in the company, there ain't no us in the private trust. There's hardly humans in humanity. Now the procedure that you're needing ain't the cost-effective route, and only 2% of people end up winning a dispute. So if you get sick, pray to God for help, 'cause your doctor's gotta pray to United Health.
Ο νεαρός που ακούμε λέγεται Jesse Wells και ίσως μία ημέρα θα πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο για πάρτι του. Αρκεί να σας πούμε ότι στα τραγούδια του αναφέρεται στις πολυεθνικές, στην Walmart, στην απάτη των Ολυμπιακών Αγώνων, στους whistleblowers της Boeing, στη γενοκτονία στη Γάζα και σε δεκάδες άλλα θέματα. Και πάντα το κάνει με στοιχεία και ξεκάθαρη πολιτική ματιά, την οποία η Wikipedia χαρακτηρίζει αντικαπιταλιστική. Εδώ, λόγου χάρη, τραγουδά για την ασφαλιστική εταιρεία United Health Group, ο CEO της οποίας δολοφονήθηκε στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Υπάρχει, λέει, ένα γραφείο σε ένα κτίριο, στο οποίο κάθεται ένας κύριος σε μια καρέκλα. Και όλα αυτά τα έχεις πληρώσει εσύ, αλλά δεν το κατάλαβες ποτέ. Εσύ του πλήρωσες το τηλέφωνο και το χαρτί που χρησιμοποιεί για να σου αρνηθεί όσα δικαιούσε. Δηλαδή την ιδιωτική ασφάλεια που πλήρωνες για χρόνια και τώρα δεν σε καλύπτει. Το τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά προχωρά σε τρομακτικές λεπτομέρειες. Μας εξηγεί λόγου χάρη ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν σε καλύψει η ασφάλεια και πας στα δικαστήρια, η πιθανότητά σου να κερδίσεις την υπόθεση είναι μόλις 2%. Γι' αυτό λέει, αν αρρωστήσεις, προσευχή σου στο Θεό, γιατί οι γιατροί σου προσεύχονται στην ασφαλιστική εταιρεία. Ύστερα, μαθαίνουμε για την ιστορία του ιδρυτή της United Health Group, του κυρίου Richard Brook, τον οποίο οι επικριτές του χαρακτηρίζουν σαν την προσωποποίηση όλων των προβλημάτων στο χώρο της υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τραγούδι μας θυμίζει ότι είναι ο ορισμός του κρατικοδίαιτου επιχειρηματία, που μόνο πέρυσι έβγαλε 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι, λέει, ο Warren Buffett της υγείας ή ο Jeff Bezos του τρόμου. Και η επόμενη επένδυσή του θα είναι, λέει, να αγοράζει τάφους για να μας θάψει όλους. Το τραγούδι γράφτηκε τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή τη δολοφονία του CEO της United Health και δεν ήταν το μόνο. Το Spotify γέμισε σε λίγες ώρες με playlist που έφτιαχναν χρήστες για να ευχαριστήσουν τον φερόμενο σαν δολοφόνο Luigi Mangione. Και όσο και αν οι διαχειριστές προσπαθούσαν να σβήσουν τα playlist, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο βρήκαμε ένα καινούριο με τίτλο «Εκτελεστή της United Health, αλήθεια σε αγαπάμε». Το σημαντικό όμως και το εντυπωσιακό δεν ήταν τα playlist που φτιάχνονται σε λίγα λεπτά, αλλά οι εκατοντάδες άνθρωποι που μπήκαν στον κόπο να γράψουν ολόκληρα τραγούδια για έναν δολοφόνο. Όπως εδώ, ο Philip Labes, σε ένα από τα κομμάτια που έγιναν αμέσως viral. Don't politicize the shooting of a healthcare CEO.
Violence ain't the answer, we must never sink that low. And big business can't be threatened, make a ticket, wait in line. But if you need medication during chemo, that's denied.
Ο τραγουδιστής κοροϊδεύει όσους υποστήριξαν ότι η δολοφονία του CEO δεν ήταν μια πολιτική πράξη. Τις μεγάλες επιχειρήσεις, λέει, δεν πρέπει να τις απειλούμε ποτέ. Πρέπει απλώς να παίρνεις το χαρτάκι με τον αριθμό σου και να περιμένεις φρόνημα στην ουρά. Εκτός αν χρειάζεσαι φάρμακα για τη χημειοθεραπεία σου, τα οποία δεν πρόκειται να σου πληρώσουν ποτέ. Εσείς, οι διευθυντές των ασφαλιστικών υγείας, συνεχίζει το τραγούδι, δεν πρέπει να ζείτε αυτά που ζουν οι πελάτες σας. Αν λοιπόν δεν σας άρεσε η βία που ασκήθηκε σήμερα εναντίον σας, παρακαλώ, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και ρίξτε την στο κοιτίο παραπώνων.
Don't politicize the gun. Don't politicize the politician's policies he runs.
Ο Φίλιπ Λέιμς με το τραγούδι του μπαίνει στην ουσία του προβλήματος για το αν η δολοφονία ενός CEO αποτελεί μια πολιτική πράξη. Όπως υποστηρίζουμε και στο κείμενό μας στην Εφημερίδα των Συντακτών, θεωρούμε ότι οι αντιδράσεις του κόσμου στη δολοφονία ήταν πολύ πιο πολιτικές από την ίδια την πράξη.
Breaking news, the alleged CEO killer, Luigi Mangione.
Έκτακτη επικαιρότητα. Το αίτημα του Λουίτζι Ματζιόνι, του φερόμενου δολοφόνου του CEO, να φεθεί ελεύθερος με εγγύηση, δεν έγινε δεκτό. Την ίδια στιγμή, αρκετοί άνθρωποι του εκφράζουν τη στήριξή τους μέσω του ίντερνετ. Το βιβλίο Delay, Deny, Defend για την αγορά ασφαλείων υγείας εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση στα ευπόλυτα της Amazon. Αυτές οι τρεις λέξεις ήταν σχεδόν ίδιες με αυτές που βρέθηκαν γραμμένες στους κάλικες από τις σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία του CEO. Την ίδια στιγμή, χρήστες βαθμολογούν με ένα αστέρι το κατάστημα του McDonald's, στο οποίο συνελήφθη, και αποκαλούν τους υπαλλήλους του ρουφιάνους και αρουραίους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση. Το βιβλίο που φαίνεται να ενέπνευσε τον δράστη λέγεται Delay, Deny, Defend. Αναφέρεται δηλαδή στα τρία στάδια που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Αρχικά καθυστερούν να εξετάσουν την υπόθεση, στη συνέχεια αρνούνται το χρέος τους και στο τέλος υπερασπίζονται τις θέσεις τους στα δικαστήρια. Στους κάλικες υπήρχαν οι λέξεις Delay, Deny και Depose, δηλαδή καθυστερώ, αρνούμε και πάβω ή εκθρονίζω. Η αστυνομία όμως έκανε αρχικά ένα λάθος, λέγοντας ότι οι κάλικες έγραφαν defend αντί για delay. Αλλά μέχρι να το διορθώσουν, είχαν κυκλοφορήσει τόσα meme και συνθήματα με τον τίτλο Deny, Defend, Depose, που επικράτησε η συγκεκριμένη πρόταση. Και όταν λέμε επικράτησε, εννοούμε και σε δεκάδες τίτλους τραγουδιών.
The first world's first of our sickest nations. When men in gilded suits control our medications. When there's no choice left, can you blame him for what he chose? Deny, defend, depose. Deny, defend, depose. 32% denials. Sorry, sir, she's out of network. Please don't turn our CEO into another wet work. The bills are in collections and the house will now foreclose. Deny, defend, depose. Deny, defend, depose.
Ο τραγουδιστής του συγκεκριμένου Deny, Defend, Depose παρουσιάζεται απλώς με το όνομα Renob Records, αλλά έχει κάνει και αυτός την έρευνά του. Η United Health, μας εξηγεί, απέρριπτε το 32% των περιπτώσεων αποζημίωσης των πελατών της, το οποίο είναι με τεράστια διαφορά το μεγαλύτερο ποσοστό στην αγορά. Και τα θύματα αυτής της πρακτικής έχαναν, λέει, τα σπίτια τους για να πληρώνουν τα ιατρικά τους έξοδα. Το μόνο που σε ενδιέφερε, συνεχίζει το τραγούδι, είναι να μην πέσει η αξία των μετοχών σου. Αλλά σήμερα είναι η μέρα που θα πεθάνεις. Το παράδοξο βέβαια εδώ είναι ότι η μετοχή της United Health έπεσε τελικά κατά 12%, αλλά μετά τη δολοφονία. Και αυτό γιατί η Wall Street, βλέποντας την οργή του κόσμου εναντίον του CEO, πίστεψε ότι η κοινωνία θα πιέσει την κυβέρνηση να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο στον κλάδο των ασφαλιών. Και αν δεν πιστεύετε ότι υπάρχει οργή στην αμερικανική κοινωνία, ακούστε και αυτό. They built a castle out of pain, paid in blood, collected gains, a system broken, everyone knows three words, define it, deny, defend, depose. You're denied the care, left to die, but they don't despair. Families cry and hope is thin. They see the gates but can't get in. Defend the empire, guard the prize. Profit margins above human lives. To policies written, lives disposed. They stamp it cold. Deny, defend, depose. Deny the claims, defend the lie. Depose the weak, let the strong survive. They thought it was power, but the cracks now show what you reap you sow. Deny, defend, depose. Και αυτό το τραγούδι, όπως θα καταλάβετε, έχει τον τίτλο Deny, Defend, Depose και ουσιαστικά ακολουθεί την ίδια λογική, αλλά σε heavy metal ρυθμούς. Εδώ, ο δημιουργός που παρουσιάζεται ως Dusty Smith είναι μάλλον υπεραισιόδοξος ότι έρχεται η κατάρρευση των ασφαλιστικών εταιριών. Η υπόλοιπη ανάλυση του όμως είναι πιο στιβαρή. Οι ασφαλιστικές μας, εξηγεί, αρνούνται την ασθένεια αλλά και την ιατροφαρμακευτική σου κάλυψη. Υπερασπίζονται την αυτοκρατορία των ασφαλιστικών που αφανίζει τους φτωχούς. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να θερήσουν αυτά που έσπηραν. Και αν νομίζετε ότι αυτά τα λένε μόνο κάτι εκδικητικοί αιμοδιψίσχευοι μεταλλάδες, σας έχουμε το ίδιο θέμα και με ακουστική κιθάρα. In the center of the city where the tallest buildings rise, a shark skin suit was bloody where the bullets fly. A man from Minnesota with a family and a name. A man who made his millions off the sycamore lane. An empty street at sunrise, a stranger raised his gun. In cold blood calculation there, the deed was done. He didn't sound a warning, the boss man's back was turned. A crime premeditated, three bullets carved with words. Deny, depose, defend. They'll profit from the sickness of the people till the people make it end. Ο Τζόσεφ Τέρελ, εξίσου περιγραφικός με τους προηγούμενους καλλιτέχνες, μιλάει για ανθρώπους με ακριβά κοστούμια και αίμα στα χέρια, οι οποίοι περπατούν σε μια πόλη με ψηλά κτίρια. Όταν οι σφαίρες αρχίζουν να σφυρίζουν γύρω τους. Νομίζετε, λέει, ότι τα λεφτά που σας δίνουμε φυτρώνουν σε δέντρα, αλλά τώρα, όταν θα κοιτάζεστε στον καθρέφτη, θα πρέπει να σκέφτεστε από ποιους προέρχονται τα χρήματα του μισθού σας. In this world so full of fortune, where the richest rule the... Το τραγούδι του Τέρελ φαίνεται να πατά περισσότερο στη λογική του Bob Dylan για τους βιομηχάνους όπλων. Εκεί που έλεγε «Όταν θα πεθάνεις, θα σταθώ πάνω από τον τάφο σου για να βεβαιωθώ ότι είσαι νεκρός». Με τη διαφορά ότι στα τραγούδια που γράφονται σήμερα για τις ασφαλιστικές, κανείς δεν περιμένει τους CEO να πεθάνουν από φυσικά αίτια. Και ίσως η χειρότερη όλων να είναι η Polly Pop at the Sugar Shack, με μία ακόμη γεύση από τον Αμερικανικό Νότο. Well, the boss man of the healthcare biz got a bullet in his rear. He toppled over like a sack of cash, but nobody shed a tear. We're in that eat the rich phase, and he's looking mighty rare. The folks just shrugged and carried on like they didn't even care. Oh, ain't no flowers, no big parade, no bunting in the street. The CEO went bye-bye and we're tapping happy feet. His premiums were sky high, now he's
slower than a worm. We're breaking out the banjos, humming through this funny turn.
Οι πόλοι pop at the Sugar Shack στείνουν έναν χορό γύρω από το νεκρό σώμα του CEO που έπεσε, λέει, τόσο γρήγορα, σαν να προσπαθούσε να μαζέψει τις μετοχές του. Έχουμε εισέλθει, λέει, στη φάση «φάτε τους πλούσιους» και κανένας από τους περαστικούς δεν σταμάτησε, ούτε καν για να δει τι γίνεται. Και η μουσική της οργής δεν σταματά ποτέ.
Open up your eyes, it's a brand new nation. The people got a prize and a blood celebration. You always used to say that life is not a paid vacation, and living is a curse if you ain't got the purse to pay them. And we can all be free so long as we ain't all too patient. Be a thorn upon the roads, deny, defend, oppose.
Η κριτική φαίνεται να σκληραίνει στην Αμερική τραγούδι με το τραγούδι. Και σε αυτή την εκδοχή του Deny, Defend, Depose, ο CEO παρουσιάζεται σαν ένα σκουλίκι, το οποίο, λέει, θα ευχόταν να είχε κάνει αίτηση για μια αλεξίσφαιρη πιστωτική κάρτα. Και να σκεφτείτε ότι ακόμη δεν έχει τραγουδήσει κανείς για τα μπόνους των διευθύνοντων συμβούλων, όπως θα κάνουν εδώ, οι Last Crafted.
Jets, you own the skies, but you built your throne on a bed of lies. Took the poor man's dollar, made his future bleed, all for a bonus, all for your greed. You told the sick to wait in line while your gold dip clock just wasted time. The bills stack high, but your conscience low. Now the fallout's here, you reap what you sow. You thought you'd never fall, thought karma's a joke. But now the empire's burning and you're choking on the smoke. Deny, defend, but the truth gets exposed. You played God too long, now the throne's deposed.
Νόμιζες, λέει το τραγούδι, ότι ήσουν ο Θεός, αλλά τώρα πνίγεσαι από τους καπνούς της αυτοκρατορίας σου, η οποία καίγεται. Για την περίπτωσή σου δεν θα υπάρξει κρατικό πακέτο διάσωσης, γιατί απλώς θα σε αντικαταστήσουν. Και με αυτές τις μουσικές ιστορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς πηγαίνουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θυμίζουμε ότι αυτή η εκπομπή ήταν απλώς η πολιτιστική αποτύπωση της οργής που κατακλείζει τις τελευταίες ημέρες στην Αμερική. Για μια ελαφρώς βαθύτερη ανάπτυξη των σκέψεών μας για το θέμα, μπορείτε να διαβάσετε το κείμενό μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι η πραγματικότητα θυμίζει απελπιστικά την πρώτη ταινία Joker με τον Phoenix, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα θυμηθούμε μερικές κουβέντες που είχαμε πει για αυτήν και για την έννοια του Λούμπεν Προλεταριάτου.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα μοιραζόμαστε μερικές σκέψεις για τον Τζόκερ. Υποψιαζόμαστε ότι ο πραγματικός κακός στις ταινίες του Batman είναι ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Χρησιμοποιούμε βαρύγδουπες εκφράσεις όπως επαναστατικό υποκείμενο και αναρωτιόμαστε εάν η κατάσταση είναι λίγο πιο λούμπεν από ό,τι θα θέλαμε. Ζητάμε για όλα αυτά τη βοήθεια ψυχαναλυτών αλλά και των Pink Floyd. Όλα όμως σήμερα ξεκινούν και τελειώνουν με μια ψυχική διαταραχή.
The lunatics are in my hall. soccer holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with other bones too, I'll see you on the dark side of the moon. Is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And you're in, starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon.
Οι Pink Floyd τραγουδούν το Brain Damage. Τραγουδούν για έναν μουρλό ή έναν θεοπάλαβο. Και από τους στίχους του τραγουδιού εμπνέονται και τον τίτλο του άλμπουμ τους. Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Και φυσικά όλα σε αυτό το τραγούδι συνδέονται με το φεγγάρι. Αποκαλούν τον ψυχικά ασθενή lunatic, από το λατινικό lunaticus. Η λέξη αρχικά χρησιμοποιούνταν για να περιγράφει την επιληψία, η οποία, όπως πίστευαν τότε, συνδεόταν με τις φάσεις της Σελήνης. Για την ιστορία, μάλιστα, ακόμη και ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η Πανσέληνος προκαλούσε διπολική διαταραχή σε ορισμένα άτομα, καθώς το υπερβολικό φως, έλεγε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν τους επέτρεπε να κοιμούνται. Και κάπως έτσι φτάσαμε και εμείς να χρησιμοποιούμε τη λέξη σεληνιασμός για να περιγράφουμε τις κρίσεις επιληψίας. Οι Pink Floyd πάντως έγραψαν το τραγούδι τους για το πρώην μέλος του συγκροτήματος Syd Barrett, το οποίο μέλος, σύμφωνα με τις φήμες, έπασχε από σχιζοφρένεια. Το βέβαιο είναι ότι από το πολύ LSD, στη μέση αρκετών συναυλιών, άρχιζε να παίζει διαφορετικό κομμάτι από το υπόλοιπο συγκρότημα. Το Lunatic πάντως, σε ό,τι αφορά τη σημερινή μας ιστορία, περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας Joker. Και πιθανότατα αυτή η ψυχαναλυτική προσθήκη να είναι με μία πρώτη επιφανειακή ματιά το βασικό πρόβλημα της ταινίας.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
Send in the clowns.
Η ιστορία του Τζόκερ, χωρίς να σας προδώσουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό από την πλοκή, αφορά έναν επαγγελματία κλόουν που ζει στην Gotham City. Μια πόλη την οποία ο σκηνοθέτης Todd Phillips δεν πραγματοποιεί καμία προσπάθεια να κρύψει ότι είναι η Νέα Υόρκη των αρχών της δεκαετίας του 80. Ο κλόουν της ιστορίας μας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, γίνεται βίαιος, σκοτώνει τρεις πλούσιους στο μετρό και γι' αυτό μετατρέπεται σε ήρωα για τους κατοίκους της Gotham, οι οποίοι εξεγείρονται. Μια ταινία όμως για έναν ψυχοπαθή δολοφόνο δεν είναι αρκούντος πολιτική για να ασχοληθούμε μαζί της. Ο σκηνοθέτης όμως το σώζει στο παραπέντε. Ο Άρθουρ Φλεκ, δηλαδή ο Τζόκερ, παρακολουθείται από μια κοινωνική λειτουργό, ενώ το κράτος του προσφέρει θεραπεία και τα φάρμακα που χρειάζεται. Μέχρι τη στιγμή που του ανακοινώνεται ότι η παρακολούθηση και τα χάπια κόβονται.
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
Η συγκεκριμένη σκηνή είναι αυτό που λέμε βγαλμένη από τη ζωή. Τη δεκαετία του 80, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν αποφασίζει πραγματικά να περικόψει τις δαπάνες για την ψυχική υγεία και τα κέντρα παρακολούθησης ασθενών. Τα εξηγούσε παλαιότερα το Αλ Τζαζίρα.
In 1988, President Reagan slashed federal mental health spending by 25%. So, where do people end up?
Το 1988 ο πρόεδρος Ρίγκαν έκοψε τις μοσπονδιακές δαπάνες για την ψυχική υγεία κατά 25%. Πού κατέληξαν όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Για πολλούς από αυτούς το τέλος βρισκόταν σε φυλακή. Μέχρι το 2012 υπήρχαν πλέον 10 φορές περισσότεροι ψυχικά ασθενείς σε φυλακές από ό,τι σε κρατικά κέντρα νοσηλείας. Σήμερα 400.000 ενήλικοι με ψυχικές ασθένειες βρίσκονται στη φυλακή χωρίς ψυχολογική υποστήριξη.
Ο λόγος για τον οποίο ο Ρίγκαν θα πυροδοτήσει όλη αυτή την παράνοια ονομάζεται εν γέννη καπιταλισμός και στη συγκεκριμένη περίπτωση νεοφιλελευθερισμός.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Την ίδια στιγμή που ο Ρίγκαν περικόπτει βασικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργεί την ιδιωτική βιομηχανία του σοφρονισμού. Άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι ασθενείς των κρατικών δομών υγείας γίνονται πελάτες των ιδιωτικών φυλακών. Τα εξηγούσε παλαιότερα και η Άντζελα Ντέιβις, μιλώντας στο Democracy Now.
The connections that we begin to see...
Οι παράγοντες που συνδέονται με αυτή την κατάσταση εμφανίζονται στις αρχές δεκαετίας του 80, την εποχή δηλαδή που τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας διαλύονται και που ξεκινάει η παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Τα χρήματα, αντί να καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων, κατευθύνονται σε περιοχές του κόσμου με αυξημένη κερδοφορία. Συνεπώς, δεν υπάρχουν πόροι για την υγεία ή για επιδόματα στέγασης. Οι άνθρωποι δεν έχουν σπίτια γιατί δεν έχουν δουλειά, αφού τα εργοστάσια έχουν μεταφερθεί στον παγκοσμιοποιημένο νότο. Κάποιοι αποφασίζουν τότε να χτίσουν περισσότερες φυλακές για όσους δεν έχουν πλέον δουλειά. Δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην πρόνοια και στο σύστημα υγείας.
Ο Ρίγκαν, λοιπόν, και η πολιτική που ακολουθεί χρησιμοποιούν το κράτος για να δημιουργήσουν ταυτόχρονα προσφορά αλλά και ζήτηση για τις νέες ιδιωτικές φυλακές. Αδιαφορώντας φυσικά για τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Και ο Τζόκερ της ιστορίας μας είναι το απόλυτο θύμα αυτής της πολιτικής. Τα προβλήματα της ταινίας όμως ξεκινούν στο δεύτερο μέρος της και θα τα συζητήσουμε αφού ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από το soundtrack.
We'll be right back.
Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας Joker προκάλεσε ένα μικρό σάλο. Γιατί ο δημιουργός του, ο Gary Glitter, έχει καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού ανηλίκων και γιατί κατέβαζε προϊόντα παιδικής πορνογραφίας στον υπολογιστή του. Η αντίδραση είναι μεν σωστή, αλλά επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Τζόκερ δέχεται συνεχώς κριτική για τους λάθος λόγους. Την άποψή μας για τα πολιτικά μηνύματα του Τζόκερ μπορείτε να την διαβάσετε στο κείμενό μας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Γιατί εδώ, σήμερα, θέλουμε να σταθούμε στην μοναδική κριτική που θεωρούμε ότι έχει βάση. Μια κριτική για το επαναστατικό υποκείμενο της εξέγερσης που πραγματοποιείται στην Gotham City. Στο πρώτο μέρος της ταινίας, ο σκηνοθέτης Todd Phillips φαίνεται να κάνει εξαιρετική δουλειά αποκαλύπτοντας τα πραγματικά αίτια της κρίσης. Η τρέλα και η απόγνωση του Τζόκερ είναι, όπως είδαμε, αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών του Ρόναλντ Ρίγκαν. Αντίστοιχα, το γεγονός ότι η πόλη έχει γεμίσει σκουπίδια είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Δήμου να μην ικανοποιήσει τα αιτήματα των απεργών στον κλάδο της καθαριότητας. Τα μέσα ενημέρωσης, μάλιστα, χρησιμοποιούν την απεργία για να στρέψουν τμήματα της κοινωνίας εναντίον των απεργών. Μια ακραία, αλλά και απόλυτα συνηθισμένη μορφή κοινωνικού αυτοματισμού και κανιβαλισμού. Ο κόσμος της Gotham City, όμως, δεν πέφτει στην παγίδα. Εξεγείρεται απέναντι στους πλούσιους, στην οικογένεια του Batman και στους χρηματιστές της Gotham City. Το ερώτημα, όμως, είναι ποιοι εξεγείρονται και με ποιον τρόπο. Μια ενδιαφέρουσα απάντηση βρήκαμε στο κανάλι του YouTube ενός ολοκληρωτικά άγνωστου σε εμάς σχολιαστή, του Ντέιμον Γκαρσία, ο οποίος, αν έχεις το Θεό σου, δηλώνει ότι ανήκει στην χριστιανική αριστερά. Στους δρόμους της Gotham City, λέει ο Γκαρσία, κατέβηκε το Λούμπεν Προλεταριάτο.
And really what I thought of when seeing parts of this movie was the Marxist concept of the lumpen proletariat. People are usually familiar with the struggle between the bourgeoisie.
Στα αλήθεια, αυτό που σκέφτηκα όταν είδα κομμάτια της ταινίας ήταν η μαξιστική έννοια του Λούμπεν προλεταριάτου. Όλοι ξέρουν τη μάχη μεταξύ της μπουρζουαζίας, της καπιταλιστικής τάξης, των ιδιοκτητών, των μέσων παραγωγής και του προλεταριάτου, της εργατικής τάξης, αυτών που πουλάνε την εργασία τους στους καπιταλιστές για ένα μισθό. Οι δεύτεροι δεν έχουν υπό την διοκτησία τους τα μέσα παραγωγής ή τα προϊόντα της εργασίας τους. Αλλά υπάρχει και το Λούμπεν προλεταριάτο, οι φτωχοί πολίτες δεύτερης κατηγορίας που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή γιατί δεν έχουν αληθινές δουλειές. Άνθρωποι όπως τα μέλη συμμοριών, εργαζόμενοι του σεξ, ναρκωμανείς, άστεγοι, κλέφτες, άνθρωποι που βγάζουν το ψωμί τους εκμεταλλευόμενοι τους ανθρώπους της εργατικής τάξης. Και ξέρεις επίσης ότι το κάνουν από απόλυτη απελπισία.
You also know that they're doing it out of absolute desperation.
Αφού εξηγήσει στους θεατές του τι είναι το Λούμπεν Προλεταριάτο, ο Γκαρσία φέρνει τη θεωρία στο χώρο των κόμιξ και των ταινιών με σούπερ ήρωες. Αυτοί οι τύποι με τις μπέρτες, λέει, πάντα τα βάζουν με το Λούμπεν Προλεταριάτο, γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση.
Pretty much everyone Batman fights are the Lumpen Proletariat. Pretty much everyone that superheroes fight are Lumpen Proletariat. Spider-Man is my favorite superhero.
Ουσιαστικά, όπως μάχεται ο Batman, ανήκουν στο Λούμπεν Προλεταριάτο. Για την ακρίβεια, οι περισσότεροι υπερήρωες μάχονται το Λούμπεν Προλεταριάτο. Ίσως γι' αυτό ο Spider-Man είναι ο αγαπημένος μου υπερήρωας, γιατί είναι ένας κανονικός αγωνιζόμενος τύπος της εργατικής τάξης, του οποίου ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο καλός καπιταλιστής, διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας. Και εκτιμώ περισσότερο αυτή τη δυναμική παρά αυτή των υπερήρωων που μάχονται πάντα ενάντια στο Λούμπεν Προλεταριάτο. Δυστυχώς, είναι εύκολο να γράψει τέτοιου είδους ιστορίες γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας έχει απέχθεια για το Λούμπεν Προλεταριάτο. Ακόμα και οι μαξιστές ήταν πάντα βέβαιοι πώς να το αντιμετωπίσουν, γιατί συνήθως αποτελούσε απειλή για την αριστερή οργάνωση και κινητοποίηση του προλεταριάτου. Στο κομμουνιστικό μανιφέστο, ο Μάρξ αποκάλεσε επικίνδυνη τάξη και αποβράσματα της κοινωνίας. Είναι, έλεγε, το παθητικό προϊόν σαπίλας των πιο χαμηλών στρωμάτων της παλιάς κοινωνίας, το οποίο παρασέρνεται από την προλεταριακή επανάσταση, όμως είναι πάντα πρόθυμο να πουληθεί και να γίνει εργαλείο για αντιδραστικές ενέργειες. Τόσο συχνά οι άνθρωποι αυτοί χειραγωγούνται και χρησιμοποιούνται από την αντίδραση.
By reactionaries.
Ο Γκαρσία πραγματοποιεί, κατά την άποψή μας, ίσως την πιο εύστοχη κριτική στην ταινία Joker. ενώ της αναγνωρίζει την εύστοχη κοινωνική κριτική, εκνευρίζεται με το γεγονός ότι η εξέγερση δεν γίνεται από κάποιο μαζικό κίνημα, αλλά από λούμπεν δυνάμεις, οι οποίες μπορούν πολύ εύκολα να χειραγωγηθούν. Μήπως όμως ζητάμε πολλά από ένα εμπορικό προϊόν του Hollywood με κόστος 55 εκατομμυρίων δολαρίων? Υπήρχε ποτέ περίπτωση μια τέτοια ταινία να μην δει τους εξεγερμένους με τη μορφή του απειλητικού όχλου? Όπως κάνει δηλαδή κατ' επανάληψη η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της. Από την άλλη όμως, είναι τόσο παράλογο να περιμένουμε ότι η πολιτική λιτότητας μπορεί να προκαλέσει μια λούμπεν εξέγερση. Τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν δυνάμεις της αριστεράς να ηγηθούν και να δώσουν νόημα σε αυτή την εξέγερση. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, μας λέει ο Γκαρσία, ότι αρκετές δυνάμεις της αριστεράς προσπάθησαν στο παρελθόν να συνταχθούν με το λούμπεν προλεταριάτο.
But there are also Marxists who looked at the lumpen proletariat favorably and saw the revolutionary potential, like the Black Panther Party.
Αλλά υπάρχουν και μαξιστές που είδαν το λούμπεν προλεταριάτο θετικά και διέβλεψαν την επαναστατική του προοπτική, όπως οι μαύροι παρθές. Μεγάλο κομμάτι του λούμπεν προλεταριάτου ήταν μαύρη, καθώς η κοινωνία μας περιθωριοποιεί τους έγχρωμους ανθρώπους. Η συνειδητοποίηση ότι μπορούν να αποτελέσουν απειλή ήταν το κίνητρο των μαύρων πανθύρων για να προσπαθήσουν να τους κινητοποιήσουν. Ο Μπόμπι Σιλ, ηγετικός στέλεχος των μαύρων πανθύρων, τους παρουσίαζε ως τα αδέρφια που κάνουν τα βατζιλίκια. Τα αδέρφια που κάνουν κομπίνες, οι άνεργοι, οι καταπιεσμένοι, ο αδερφός που κλέβει τράπεζες, που δεν είναι πολιτικά συνειδητοποιημένος. Υπάρχει όμως και άποψη ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους διαλύθηκαν οι μαύροι πάνθερες ήταν ότι συμμετείχε σε αυτούς ένα μεγάλο τμήμα του λούμπεν προλεταριάτου, το οποίο ενδιαφερόταν μονάχα για τη βία.
Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.